Er du klar for litt hot sladder ved bassenkanten? Nå inviterer jeg, altså Iselin Guttormsen, deg og alle andre til å bli med inn I de mest intime samtalene hvor absolutt ingenting vil holdes hemmelig. I Podimo får du nå G-punktet, 198 land, Bærum og Beier og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker I 3 måneder for kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.
Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Den eneste grunnen til at jeg hadde kommet meg på et fjell hvis det var gondol. Jeg så for gondol. Jeg skjønner ikke, hvorfor kan ikke jeg få lov til å nyte utsikten uten å måtte gå hele den lange veien? Jeg hater å gå opp og bakker. Endelig kan fjellet være for alle. Ja, tenk å ha på tursko en gang.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen til Trump-tirsdag. Sofie I mamma-perm, men du her med meg, Mahmoud Farahman.
Hyggelig å være her.
Velkommen.
Takk.
Du jo stortingsrepresentant for Høyre fra Telemark, har sittet en periode, skal sitte en til.
Forhåpentligvis.
Har sittet I finanskomiteen, men stadig uttalt deg om forsvarsutenrikspolitikk, blant annet fordi at du har jobbet I forsvars med etterretning over en lengre periode, og fra Iran.
Det stemmer.
Kom hit I...
87.
Ja.
Det blir mye noen år siden.
Og så henter vi deg inn, for og vi snakket sammen på telefonen I går, ikke sant? Og da var det handlet mest om USAs angrep på Iran, og hva I verden dette for noe. Og innen den tid så har det blitt en slags våpenville, og det var det vi begynte å snakke om I det du kom inn døra nå. Og rett før vi skudde på mikrofonen, så henter du da opp, fordi det jo såpass fersk, både regimes offisielle kanaler og eksilkanalen. Og hva det, du sitter nærmest og deskifrerer her nå.
Ja, altså den
iranske, hva sies da?
Ja, den iranske utenriksministeren applauderer iranske vepna styrker for deres motstand mot det sionistiske regimes aggresjonskrig. Og nå kan vi, altså sier han, etter 12 dager blir det nå en våpenhvile fra og med tirsdag. Og så skriver de jo på neste post at iranske missiler traff amerikanske basen I Qatar. Jeg tror ikke de traff noen ting. Og så sier de at antallet missiler, en annen artikkel som ble skutt mot amerikanske basen, var like antallet bomber som USA droppet på iranske atomanleggene. Men de skriver jo ikke, ja, de skriver atomanlegg faktisk her. Og så applauderer I Russland for deres fordømmelse av angrepet på Iran. Det som den interne kanalen Tasnim som skriver det om. Og så har du den andre, en av disse eksilkanalene som som samtidig som våpenhvilen skulle starte angrep I Iran, Israel med raketter, 5 ble drept og en del ble skadet. Og så skriver vi litt om Israels reaksjoner på dette der, og så det dette bildet fra... dette bildet fra Iran, der de har målrettet droneangrep, ser mot noen bygninger, og de skriver litt om det. Så det liksom sånne ting som det litt forskjellig verdenssyn, kan vi si, på saken. Litt forskjellig vinkling.
Helt åpenbart, og det jeg lyst til å høre da, fra deg, Mahmoud, liksom, hva iransk opposisjon, hva de tenker, hva de kommer til å gjøre, ikke minst, hva som ligger I dette, hvilken grad regimet rustet til å bli sittende. Kan man på en måte, vi får se hvor lenge den våpenhyllen varer, hva kan komme etter den, hva kan eventuelt bryte den, og så skal vi prøve å finne litt hva Trump kommer til å gjøre midt oppi alt dette her. Det jo det jeg på en måte eksperten I, uten at jeg helt klarer å forstå alltid, og ikke minst I en sånn situasjon som dette her, hva det Trump kommer til å gjøre, og hvorfor. Også litt det militære, midt oppi behovet for, egentlig for diplomati. Men altså, ble du litt overrasket over at det kom en slags våpenhvile nå så tidlig?
Ja, jeg ble litt overrasket, hovedsakelig, fordi det kom altså... disse iranerne skyter missiler mot amerikanske basen. Og så etterpå så takker Trump dem for at de har varslet amerikanerne, og amerikanerne får evakuere personellet og sette I gang mottiltakene. Og han takker for det, og så inngår de, eller erklærer en slags våpenhvile. Så var det jo en del spekulasjoner, så jeg på iranske medier, eksilmedier og interne medier, at denne våpenhvilen egentlig ville medføre. Men denne våpenhvilen nok mer kjærkommen for det iranske regimet enn det for Israel og USA. Vi må ikke glemme at Israel klarte det Russland aldri har klart I Ukraina, altså etablere luftherredømme over Iran.
Ja.
Russland har fortsatt ikke klart å etablere luftherredømme over Ukraina. Og dette luftherredømme over Iran har gjort at Israel har hatt nærmest fri tilgang til å, en ting å ta ut altså militær kapasitet som I launcherne til disse, disse ballistiske missilene, men også ta ut revolusjonsgardens leirer og ledelse. Og dette har jo plaget iranerne veldig, og det har jo vært en av disse nedlagene som de ikke har ville vedgå, eller innrømme for egen befolkning. Men egen befolkning har nok vært veldig klar over det. Så dette, denne våpenbilen nok mer kjærkommen for iranerne enn for israelerne, men det virker jo som israelerne også forholder seg til den nå da.
Men sånn, rent sånn militærstrategisk, for det fortsatt mange spørsmål rundt dette her, men I hvilken grad dominerer de fortsatt iransk luftrom, og vil de gi det fra seg som en del av våpenhvilen?
Det blir spennende å se hva som kommer ut av de eventuelle samtalene. Det kan vi snakke litt om litt senere, men de dominerer nok iransk luftrom fortsatt, for Iran har jo ingen kapabel luftvern. Iranske jagerflyene de har, det F-14, F-4 og F-5-fly som ble kjøpt av Shahen på 70-tallet. De har noen gamle russiske, altså de har MiG-flyene, MiG-29 og 31, skal jeg ta det feil. De toppmoderne Sukhoi SU-35-flyene som de Iran har betalt for, har de ikke fått fra russerne, og heller ikke S-400 luftvernsystemene som de har bedt om, eller prøvd å kjøpe. Og rent militær, som vi også husker på, hva Israel gjorde I det, har gjort I det siste halvåret, de tok ut alle luftvernsystemene til Iran, I hvert fall langs vestlige grenser. Og det har jo gjort at Iran ikke har hatt kapasitet til å oppdage israelske fly. Også flyr jo israelerne med 35 jagerfly, som de har tweaked selv, for å si sånn, oppdatert denne softwaren selv. Og I tillegg til at de ikke, altså de mistet alt luftvern sitt, så har de heller ikke prøvd å erstatte det. Noe som har overrasket store deler av verden, hvorfor denne regionale makten som Iran som har lovet sin befolkning at de skal beskytte de og I 46 år har erklært krig mot alt og alle I regionen nærmest, og USA og Vesten ikke har sørget for å ha et funksjonelt luftvern. Hvorfor det fungerer ikke det? Og når du da ser videoopptakene fra Teheran som kommer ut etter, sånn, etter luftangrepene til Israel, og så hører du på lydene, så det lyder av dette sovjetiske luftvernmitraljøsen Dushkar, som som sånn spesiell lyd og spesiell kaliber, og du hører disse gamle luftvernsystemene, luftvernkanonene, det vel 22 millimeter og sånne ting. Så det det du hører. Du hører ikke disse, du hører ikke moderne luftvern, for å si det sånn.
Men nå har vi en I studio som klarer å høre, gjenkjenne lyden av gammelt luftvern. Da det jo fristende å spørre deg, også bare ta et hopp tilbake da. Den operasjonen som amerikanerne gjennomførte, med, jeg vet ikke mer enn at det B-2 fly som kommer fra Missouri, altså en lang ferd, type sånn 37 timer, hvor de må stoppe og fylle bensin, rett og slett, og så og så må de på en måte avlede, sånn at de som eventuelt følger med, tror at de skal noe annet, og det, rett og slett at de ikke skal angripe Iran. Det jo litt av en operasjon det også.
Det det. Det en ganske kompleks operasjon, og så vet jeg ikke om de mellomlandet eller refuelet I lufta.
Nei, ikke sant?
For jeg tror nok for det som vi så til å begynne med var at amerikanerne flyttet en betydelig mengde refueling-kapasitet til Europa, hvis jeg ikke tar helt feil, og da det antar jeg at de har refuelet I lufta, vi tror for det. Hvis du lander disse her, så vil det nok kanskje vekke litt mer oppmerksomhet enn det som man ønsket. Det bare jeg har ikke noe fakta på det, jeg bare, det som den tanken jeg gjør meg rent strategisk. Og så det jo 37 timer I fly. Jeg kan være lenge for piloten, så kan hende at de har landet og byttet piloter og sånt, og så det ikke vet jeg. Men en like interessant sak hvordan Israel har gjennomført disse luftangrepene, fordi det en kompleks operasjon. Altså det målet som ligger lengst unna, som denne flybasen I Mashhad, som lengst øst I Iran, hvis jeg ikke tar feil, så den mest østlige flybasen I Iran, ligger langs grensen til Afghanistan. De tok ut mål også der. Og det godt over å være 1800 kilometer unna Israel. Mm. Og de har gjennomført denne operasjonen også med lufttanking I lufta. Ganske komplisert over Irakisk luftrom, mest sannsynlig. Tanking, og da må du ha, altså, du må ha overtakelse ved fronten for å bruke et sånt infanteribegrep, altså at flyene som I lufta, de, la oss si F-15-flyene, israelske F-15-flyene som I lufta over Iran, må trekke tilbake, så må de andre flyene ta over I lufta, hvis de har gjort det sånn, og det ganske ekstremt komplekst altså, og du og det vel disse, jeg mener de har 50-tals tankefly israelerne som de har selv bygd om, det gamle tankfly som de har selv bygd om, mm. som de bruker og det et ganske kompleks luftoperasjon, og det ikke mange land som I stand til å gjøre det en gang I tida så var Iran faktisk I stand til å gjøre det selv De gjennomførte på 80-tallet en operasjon mot, jeg mener det den Ain al-Assad-basen der nordmenn holder til nå, ja. I Vest-Irak. Det langt unna, og der brukte irakerne denne basen til å gjemme unna jagerflyene sine for vedlikehold, og iranerne tok jo ut store deler av flyflåten til Saddam på 80-tallet da disse to landene var I krig med hverandre. Og det var samme type operasjon, komplekst, tanking I lufta, og så videre, og så videre. Så Iran var I stand til å gjøre det, det de tydeligvis overhovedet ikke lenger. Nå det Israel og USA som gjør det. Og igjen, Iran har ingen luftherredømme over sitt eget land og sin egen hovedstad.
Nei, og da det jo på en måte ikke helt unaturlig å tenke seg at USA og Israel skal benytte anledningen til I hvert fall å sikre det Trump har sagt at de har gjort, mm. nemlig å eliminere dette kjernevåpenprogrammet til Iran. Og vi nå I en verden hvor vi ikke kan stole på hva Trump sier at han skal gjøre eller har gjort. Jeg jo da naturlig mistroisk når Trump sier at dette her var en great success, fordi alt jo en great success I hans verden. Ja. Men ikke sant, den operasjonen da, som Israel trengte amerikanerne til, som var da på en måte å hindre at de skulle fortsette å prøve å få et kjernevåpen. I hvilken grad tror du, og hvor de har trengt amerikanske støtte til å komme ned disse her bunkerne, bunker busters, som man kaller disse bombene, I hvilken grad tror du at man har klart å eliminere faren her, og for hvor lenge?
Nei, det jo et godt spørsmål. Det vanskelig å svare på, Erik. Jeg tenker, altså, det som har skjedd om jeg ikke noen ekspert på kjernefysikk, det må sies. Jeg har forstått det slik at disse sentrifugene som brukes til å anrike uran, de veldig følsomme for rystelser. Så hvis de utsettes for rystelser, så mister de litt av integriteten, og da må det bygges nye. Men Iran har da også intern kunnskap til å bygge sentrifugeanlegg selv, så det ikke avhengig av å importere de lenger slik de var tidligere. Så man kan jo legge til grunn at anrikingsprosessene forsinket med noen år, minst. Men Iran har jo fortsatt 400 kilo med høyanrika uran, over 80% hvis jeg tar helt feil. Men du må ha over 90% for å få weapon grade, da, altså våpenkvalitet uran. Alt dette det sies, med hvor nærme og langt unna Iran et atomvåpen, så jo dette nedlaget som regimet utsatt for helt sinnssykt. Fordi dette regimet, den islamske republikken, har jo hatt, altså dette har vært stoltheten deres. Atomprogrammet og hijaben liksom de to tingene de har levd for, kan man si. Og dette atomprogrammet, når de ikke klarer å beskytte det, og når de drar det så langt at andre land kommer og bombarderer de tilbake til utgangspunktet nærmest, så koster det kalorier, tror jeg. Og nedlaget helt sinnssykt, både internt, men så overfor disse nasjonene og proxyene rundt omkring, som Hezbollah, Hamas, Houthiene og andre, som har sett på Iran som sin beskytter, nå viser seg at Iran ikke klarer å beskytte sitt eget luftrom lenger engang. Og det nedlaget, det er enormt. Altså troverdighetstapet er også deretter.
Ja, og hvis man også snur på det og sier at disse proxygruppene var beskytterne til Iran.
Ja, ja.
Og nå har de på en måte egentlig ingenting. Så, og da jo det store spørsmålet, hvis Israel og USA ønsker å gjennomføre et regimeskifte, så er det jo ting som tyder på at de kan gjøre det. Og Trump har ved to anledninger sagt det som vanskelig kan tolkes som noe annet enn han åpen for et regimeskifte. På den ene siden så sier han at han ber på en måte iranerne om å kapitulere. Hva betyr det? Betyr det liksom å betyr ikke det å på en måte kaste kortene, altså det, makta også? Og så snakker han om at ja, alle er så politisk korrekte med tanke på regimeskiftet, men han, dette er noe han ser på. Ja. Og dette var jo det begrepet var jo det du som er, har militære begreper og historie i skjortermen her, men altså sånn, dette er jo et begrep som først og fremst sånn, dukket opp for alvor under altså, 9-11-krigene ikke sant? Med Afghanistan og Irak etter hvert og sånne ting. Bare aller først, sånn før vi spør oss om på at Trump faktisk kommer til å gjøre dette her, hva tror du det er gjennomførbart?
Så regimeskiftet i Iran? Ja. Vi vet jo, altså, siden 2009, altså, og før det også, så har jo iranerne tatt til gatene regelmessig og bedt om regimeskiftet. Mm. Og slagordene har, i 2009, etter det valget som var da, så var slagordene handlet om, var slagordet «Hvor er min stemme?». Unge iranere gikk til stemmelokalene, stemte på den reformvennlige, det reformvennlige regimealternativet, for å si sånn. Til tross for det så var det den mest konservative, altså Ahmadinejad, som vant valget igjen. For det var runde nummer to foran periode nummer to, hvis ikke det er feil. De tok til gatene, og de ble slaktene, altså bokstavlig talt. Det ble bare angrep på, la oss si, Teherans svar på studentbyen Kringsjå, altså for å ta sammenligninger. Der disse revolusjonsgardistenes antiopprørspoliti og Basij-militsen tok seg inn i sovesalene og kastet folk ut av vinduene, mange ble fengslet, det var helt vilde tilstander. Flere tusen mennesker ble drept. Mm. Det var 2009. Og så har du hatt påfølgende opprør, demonstrasjonsbølger, annet hvert tredje hvert år. Siste store bølge var i forbindelse med kvinnelig frihetbevegelsen som var her for 2-3 år siden.
Ja, så jeg har jo denne t-skjorta på meg.
Det er jo kult, det så jeg nå.
Ja, lagde meg til det. Jeg har en blazer over, da, så det, bare så lytterne får med seg det.
Bra.
Men, nei, altså, jeg tenkte jeg måtte jo pitte meg da, når du var her. Og jeg var jo hørte
Satrapi.
Marian Satrapi som skrev Persepolis, men også Narges Mohammed som da hun fikk Nobelprisen og den feministiske revolusjonen, og du sa jo i stedet med at altså islamistiske regime en av de på en måte fremste tingene, stoltheten deres er jo både hijaben
ja. og kvinneundertrykkingen, skal vi si mer om det, men altså 2022 var det vel Zanzibar-bevegelsen, altså kvinnelig frihetbevegelsen,
ja.
Kul t-skjorte altså.
Ja, det er veldig fint.
og da var det jo også sånn at jeg tror, og da drepte de jo en hel haug av mennesker, og de ikke drepte, da gikk de, når de skjønte at det å drepe folk skapte så ekstremt mye reaksjoner internt, så begynte de å skyte demonstranter med luftgevær i øya. Så du så jo, du fikk den her bølgen med masse enøyde ungdommer, og tenåringer og unge mennesker. Det ser du fortsatt. Javad Parsa, han er fotograf hos NTB, han hadde jo en sånn bildeutstilling om det, og det var veldig sterkt, for å si det sånn.
Ja.
Og det er dette regimet vi snakker om. Så iranerne har bedt om regimeskiftet senest uka, de 2-3 ukene før bombingen begynte, altså for 12 dager siden, så var det jo gikk lastebilsjåførene ut i streik. Vi har ikke snakket om det i Norge. Fagforeninger i Norge har ikke benevnt det, men det var fagorganiserte lastebilsjåfører som streiket. Det var også et gruvearbeidere som har streiket. Så regimeskiftet har vært der. Og hva er slagordene? Folk har startet med å be om sin stemme i 2009, Og gradvis har slagordet blitt mer og mer rettet mot regimet, altså mot revolusjonsgarden, mot øverste leder Khamenei. Og dette her har vært viktig, altså sannheten og utviklingen over tid. Så iranerne selv virker å ønske regimeskiftet. Så det hvor stor må denne massen bli? Og så må vi legge til grunn at, eller det må kanskje forklares at disse operasjonene som Israel har gjennomført, og amerikanerne har gjennomført, hadde aldri vært mulig uten tilgang til kilder på bakken, ja. Som har rett tid informasjon om hvor disse menneskene hvor anleggene Det var noen av disse lederne ble tatt ut i en av Irans aller mest hemmelige kommandoposter under bakken. Det vil altså si at det så hemmelig at iranerne selv ikke har visst om det, mens israelerne har visst om det. Og det sier jo da noe om at det noen på innsiden av dette regimet, eller noen eller flere som på innsiden av regimet, som agenter og informanter for Mossad. Og det sier noe om hvor gjennområttent dette systemet og derfor så det sånn lett å anta og forstå at regimeskiftet noe som man ønsker i Iran. Og det jo tydelig, altså, vi må heller ikke glemme at Iran, den islamske republikken, har jo 46 år lova og ropt død over USA, død over Israel og død over Vesten. Jeg har gått på skole i Iran, og jeg bruker å fortelle den historien om at hver skoledag begynte vi med å rope død over Israel, død over USA og død over Vesten. Og det var det vi gjorde altså. Og død over Saddam og Irak og sånn, for man var i krig med det landet. Men det her ikke, altså en hel generasjon har gått og ropt disse slagordene. Så det ikke, dette regimen har ikke lagt skjul på sine intensjoner. Og det vi også vet at Khamenei her før valget, dette det amerikanske valget nå sist, så hadde man jo leid inn afghaner i USA til å drepe Trump. Han ble jo dømt, han ble dømt i USA, og så tror jeg de foretok en eller annen handel, eller bytte, så han bor jo nå i Iran. Det her var før dette valget nå. Og Khamenei var jo klart ute og refererte til at Trump skal vi ta av dag og sånn. Så det her, altså man legger ikke skjul på sine intensjoner. Så at Vesten også kanskje, og USA og Israel også, ønsker et annet regime, jo ikke så overraskende det heller.
Og før vi går inn på hvem det som eventuelt skal kunne overta, det du nevner nå handler jo litt om at Iran hadde disse proxy-gruppene som nå ikke effektive, i nærheten av effektive. Hezbollah, det der personsøkerangrepet og måten de har tatt ut deres missiler og så videre, kanskje det mest spektakulære eksempelet på det. Men Iran har jo også en terrorvirksomhet, ref det du nevner her, altså at den evne til å gjennomføre den type attentater, eller nok hadde ikke evnen til å gjennomføre det, men de hadde i hvert fall evnen til å organisere det. I hvilken grad skal man frykte det, og kan det være noe av grunnen til at amerikanerne og israelerne har ønsket seg en våpenhvile for at ikke dette skal, at Iran har kapasitet til at dette skal eskalere?
Iran har jo hatt en kapasitet og har bygd opp en kapasitet på såkalt asymmetrisk krig, som da bruker terrorgrupper proxyer. Hezbollah har vært det viktigste våpenet for Iran, for islamske republikken. Hamas har vært like så. Det samme gjelder også Shia-militsene i Irak. Taliban har faktisk vært på lønningslista til Iran en periode. Og så vet vi at Iran, den islamske republikken, har tett samarbeid med kriminelle bander i Europa. Senest her for noen uker siden så kom Svensk TV med dokumentar som visste hvordan islamske republikken hadde rekruttert denne kurdiske reven til å gjennomføre altså vold mot iranske dissidentjournalister i Sverige, og ikke minst angrep på jødiske og israelske mål i Sverige og Danmark. Dette hadde Svensk TV dokumentar om. Så at Iran har en betydelig asymmetrisk kapasitet, ingen tvil om. Vi har jo også sett spor av det her i Norge. Forleggeren til Salman Rushdie, denne boka Sataniske vers, William Nygaard, ble jo skutt i sin egen oppkjørsel av en som mest sannsynlig og trolig iransk agent. Og vi vet jo at Iran har brukt denne typen vold, altså drept dissidenter på europeisk jord ved bruk av militante islamister fra Hezbollah blant annet.
Rushdie selv ble jo angrepet.
Rushdie selv ble angrepet, det stemmer. Så at Iran har vilje og evne til å gjennomføre terror, og har brukt terror som våpen, det ingen tvil om. Og den islamske republikken også er truende til å gjøre det nå, det heller ingen tvil om. Men som du var inne på, Hezbollah er sterkt redusert, og hvis vi legger merke til, så har ikke Hezbollah involvert seg i denne konflikten i det hele tatt. Nei. Hamas, som har vært på lønningslista til Iran, sterkt redusert. Disse to entitetene har fått rundt 750 millioner årlig, sies det, i de siste årene. Altså 7,5 milliarder kroner årlig. Det ganske mye penger for terrororganisasjoner. Og heller ikke Houthiene har et kapasitet å involvere seg, og heller ikke disse Shia-militsene i Irak, selv om de har trua med det, så har ikke involvert seg. Så det viser jo at kapasitetene til regimen ganske redusert, og der har jo Israel jobbet ganske målrettet. Man kan mislike det, eller mislike det, men de har vært målrettet. Hezbollah er redusert, det forsyningslinjen til Hezbollah som da gikk gjennom Syria er borte. Og dermed så har de liksom bygget opp dette angrepet som nå pågått, om at Iran truende til å bruke terror. De har nok lyst til det, men kapasiteten lav, og så tror jeg nok vestlige etterretningstjenester mer oppmerksomme på iranske aktiviteter.
Mm. Hvis de skulle ønske å på en måte presse gjennom en type, i hvert fall velteregime, og så vanskelig å sammenligne selvfølgelig, men i Libya så var det på en måte det man gjorde, og så kom det noe annet og mer kaotisk, ikke sant? Så men før vi går på en måte hva som kommer etterpå, bare det at ideen om at Israel, som jo har opparbeidet en økt upopularitet, nok også hos demokratisk sinnede iranere med brutaliteten i Gaza-krigen, men også USA i form av Donald Trump og MAGA-bevegelsen, at det de som på en måte blir katalysatoren for regime, altså en slags demokratiseringsprosess da, i Iran. Hvilken grad det kontroversielt?
Vi må også huske, altså, her må vi ha med oss litt av historien, Erik. Altså, Iran og Israel var tette allierte før 1979. De hadde et våpenprogrammer sammen, de samarbeidet sammen, israelske ingeniører var i Iran, iranske ingeniører var i Israel, de hjalp hverandre med å bygge opp infrastruktur og så videre i landene sine, hver respektive land, gode handelsrelasjoner. Og så var det faktisk Israel som på 80-tallet, da denne krigen mellom Irak og Iran pågikk, som redda Irans skinn. De tilførte Iran reservedeler til disse jagerflyene, de tilførte Iran antistridsvognskyts, og holdte Iran i kampene og redda Irans skinn i de mest krevende periodene. Så Israel har jo ikke sett på Iran som en fiende. Det var jo iranerne som utnemte Israel med adressekt og mer som lille satan og utstatt som store satan. Det var den islamske republikken som gjorde det. Iranere i Iran, jeg kan fortelle litt om det som syns fra, altså basert på hva som kom fram på sosiale medier. Iranere i Iran virker å være temmelig lei av det iranske regimets pengebruk på det de anser som andre entiteter enn det som er Irans interesser, blant annet Hamas, blant annet Hezbollah. Du hadde et sånt, beklager ordbruken her, men på en iransk fotballkamp, 100 000 mennesker i stadion, så er det noen som tar det et sånt palestinsk flagg ut på banen for å vise støtte Palestina, og det er jo regimet som gjør det, så hører du i publikum der det ropes, beklager igjen, du kan stikke det flagget opp der sola ikke skinner, og alle roper det i flere minutter. Og det er ikke noe forakt for sivile palestinere, men det er en slik forakt for regimets bruk av disse, altså bruk av midler på disse formålene. Og jeg kan også si her at jeg tror Midtøsten har vært et fredeligere sted uten den islamske republikken. La oss ikke glemme at Assad drepte 600 000 av sine egne innbyggere med hjelp av Iran, med hjelp av den iranske republikken. Den islamske republikken står også bak borgerkrigen i Yemen, der 250 000 mennesker har dødd, altså er det 88 000 av de er barn. Så den islamske republikken har ikke noe sånn vanvittig flott rulleblad, men ingen snakker om det, mens iranere i Iran er klar over det. Og denne, altså, jeg tror ikke, altså, jeg ser ikke, jeg ser også at du nevnte Libya, andre har nevnt Irak, andre har nevnt Afghanistan. Det er lite trolig at Iran ender opp i den samme hengemyra.
Ja, hvorfor ikke?
Nei, det er jo, altså, la oss være klare over at Irans, altså politiske bevegelser i Iran har vært multietniske. De har ikke vært basert på sekteriske linjer slik du har sett i andre land. Du ser ikke en ren Shia, en ren araberparti og sånne ting. Det er multietniske politiske partier. Det er, altså, Irans grenser, altså det helt enkle, Irans grenser går langs naturlige skillelinjer med landet. Det er fjellene i vest, fjellene i øst, havet og fjellene i nord, og Persiabukta i sør. Det er naturlige grenser. Det er ingen som har dratt opp disse grensene. Iran har aldri vært kolonisert, faktisk. De araberne okkuperte Iran i forbindelse med islamiseringen av Iran, men Iran har ikke vært kolonisert på samme måte. Mm. Og disse tingene her påvirker at du har et felles forståelse av en nasjonal identitet. Ja, du har mange etniske grupper. Ja, mange av de har vært undertrykt med dette regimet. Men iranske folkets felles fiende virker å være for dem dette regimet, revolusjonsgarden og den typen ting. Og så må vi være klar over, hva er det Israel har gått løs på i Iran? Det har vært revolusjonsgarden. Og
jeg tatt ut sånn 30 topp
ledere. Ja, 30 av lederne, men ikke bare det. De har også tatt for seg basene for dette opprørspolitiet som har vært forhatt av iranerne, som iranerne forbinder med drap på deres unge, på deres ungdommer. Mm. Og alt dette her spiller den, for det er altså fremstillingen om at Israel har vært gått løs på sivilbefolkningen i Iran stemmer ikke. I hvert fall ikke med de rapporter man får fra bakken. Ja, dessverre så blir sivile drept. Men angrepene har vært målrettet mot revolusjonsgardens ledelse, mot deres militære infrastruktur, og senest nå mot dette berykta Evin-fengselet i Iran, der politiske fanger blir tatt inn og torturert, og så videre, og så videre. Mm.
Så når vi da, ok, så hvis det da blir et politisk klima, koblet med det militære selvfølgelig, og det realpolitiske, hvem er det da som måtte stå klar til å overtas? Hvem skal måtte lede? Vi har vært hjemme dette i Syria. Ikke sant? Hvem er det som da blir stående igjen som måtte ledelse? Og på en måte hvor vil de stå når det gjelder på en måte det religiøse, det militære, det demokratiske?
Ja. Jeg må igjen ta en sånn skille, for når vi snakker om revolusjonsgarden, så er revolusjonsgarden en militær enhet, og nå også politisk makt i Iran, bestående av 150-200,000 mennesker, litt avhengig av hvordan man regner det, og så besiegemilitse, som har som hovedansvar å beskytte og spre den islamske revolusjonen. Så er det den regulære iranske hæren som er utenom. Så kan vi snakke litt om de to tingene etterpå. Men den som, altså, her i går kveld så gikk...
Så er det alle prestene. Ja, for ideologien.
Ja, prestene leder jo landet. Ja. Men den revolusjonsgarden står for å beskytte lederne. Ja. Altså, iranske systemet er ganske interessant, fordi det er disse mullene eller prestene som styrer Iran i utgangspunktet, peker ut hvem som kan stille til valg og ikke, og så videre. Så utpeker de som kan stille til valg. Og det er liksom systemet i Iran. Men hvem er som utkrystalliserer som leder? Det er interessant. Altså, jeg bruker å si at der det er et gitt antall iranere, så er like mange meninger om hvordan Iran skal gå fram, og like mange organisasjoner som jobber for demokrati i Iran. Altså, ikke sant? Iranere har ikke klart å samle seg, både i og utenfor Iran, så er det litt fragmentert. Det er en styrke, men det er også en svakhet når man står overfor det totalitære makt som regimet er. Men de har et felles mål, å bli kvitt regimet. Og så er det at hvem er det som meldt seg til tjeneste? Her i går kveld så kom, jeg bruker bare navnet Pahlavi på han, men dette er jo da sønnen til en avdød iranske sjahen, siste sjahen i Iran, som sa at, og han er en figur, kjent navn, kjent ansikt, og han sa at jeg melder meg til tjeneste til å kunne lede et overgangsregjering i den perioden det måtte være behov for, til vi kan gjennomføre valg basert på en ny grunnlov og så videre. Han er, det er mange meninger om han, det er ikke noe beskytter, jeg bare formidler hva han sa. Og han holdt denne pressekonferansen på Farsi.
Og han bor i USA.
Han bor i USA, han har bodd der hele livet. Utdannet jagerflyver i USA og så videre. Så han, men han har ikke vært i Iran på siden av revolusjonen. personlig så, så har jeg alltid sagt at det en dårlig idé at folk som ikke har levd i dette landet skal lede landet. Samtidig så det få lederskikkelser i Iran som kanskje kapable til å gjøre den jobben her. Selv om vi deler ut fredspriser til mennesker, så tror jeg ikke vi alltid innser at vel, de ikke de lederne vi ser på fra et vestlig ståsted. Kanskje alltid, kanskje ikke like gode til å forene landet. De kan godt lede politiske bevegelser, men forene landet noe annet. Så han har meldt seg i tjeneste, men for at han skal, altså for at det skal, i det hele tatt skal bli regimeskiftet i Iran, så må revolusjonsgarden settes ut av stand til å handle mot et eventuelt demokratisk endring i Iran. Og det vil kreve litt. Da må det regulære iranske forsvaret ut og ta et ansvar. Og dette regimet har jo vært veldig bevisst på å holde det regulære iranske forsvaret litt sånn ikke gi dem den makten de skal ha. For første gang på 25 år, på et kvart århundre, så det en fra det iranske forsvarets egne rekker som leder forsvaret, og ikke en fra revolusjonsgarden. Første gang på 25 år, altså. Og det har vært stor splittelse mellom revolusjonsgarden og det regulære forsvaret, spesielt over hvem skal ha æra for de mest krevende operasjonene mellom i krigen mot Irak. Der har jo, som mange mener, at revolusjonsgarden har stjålet glorien og så videre. Men i alle fall så det Pahlavi som har meldt seg til tjeneste. Det finnes andre figurer, men det han som på sett vis har tatt det, og han har flere utlandske medier har ønsket å snakke med han. Men jeg personlig kan si at jeg tror, hvis dette her skal lykkes, så må det flere mennesker som har bodd i Iran være en del av dette her. Jeg har personlig ikke noe tro på den Karzai-løsningen, for eksempel. Det tror jeg blir litt sånn dårlig deal.
Ja, og da snakker vi Afghanistan, sant? Ja. Og så hvis vi tenker også Irak, da. Da var det også eksilirakere som både bidro til på en måte den feilaktige etterretningen som gjorde at, at USA og Coalition of the Willing gikk inn, men også på en måte ikke klarte å administrere landet. Og da så satt man på en måte både Saddams Baath-parti, men også det militære, på sidelinjen, som gjorde at man mistet en type stabilitet som man kanskje hadde trengt. I hvilken grad vil man lære av de erfaringene?
Det virker som man har lært av de erfaringene. For man har gått målrettet til revolusjonsgarden og ikke til regulære militære styrkene. De har tatt ut noe av luftkapasiteten, altså tatt ut noe av flyene og helikopterne. Hvorfor de har gjort det interessant, for disse helikopterne brukes jo også i opprørskontroll. Men de har gjort det, men regulære forsvaret har ikke blitt påvirket i like stor grad. Så revolusjonsgarden har vært målet. Så kan hende man har lært noe. Og så mener jeg jo, man må være klar over at selv om regimet i 46 år har gjennominfisert all byråkrati i landet, så må dette byråkratiet til dels være intakt. For å ta en annen kjent sammenligning er Tyskland. Selv om nazistene hadde infisert alt, så måtte man beholde noe av byråkratiet intakt og noe av forsvaret intakt for å kunne på en måte få en fornuftig overgang. Det tror jeg nok vil være tilfelle i Iran hvis og når man kommer så langt.
Men kan man se for seg en type sånn sannhetskommisjon som på en måte vil gi en viss amnesti til de som har ledet landet? Eller vil det være en type borgerkrig hvor mennesker enten da blir drept eller via en slags rettsprosesser uansett tatt liv av?
Ja, jeg er nok redd for at det kan bli stygt. Ja. Litt av grunnen til at jeg bekymret for at det kan bli stygt er fordi, altså stygt sett fra vårt ståsted, må jeg si. Ja. Fordi dette regimet har jo utøvd ekstrem brutalitet, altså brutalitet på et nivå som vi kanskje ikke klarer å ta innover oss. For å ta et veldig groteskt eksempel da. Du kan ikke henrette en kvinne hvis hun jomfru. Så de har inngått sånne midlertidige ekteskap. Altså kan jeg bare, ja, du ser hvor dette går. Ja. Voldtatt disse damene, og så henrettet de. Det iranske folkets oppgjør med dette systemet kommer til å komme, så tror jeg nok man ender opp i en situasjon, hvis vi kommer så langt, at mange av i ledelsen kommer til å stikke av, gjøre sånn som Assad og reise ut av landet.
Man har vel allerede sagt at til disse, at dere må stikke nå, eller så tar vi dere.
Ja, det var en sånn greie som kom i går, så jeg, på israelerne hadde gjort det.
Israelerne hadde gjort det.
Og det sies jo at noen deler av revolusjonsgarden ser ut å ha tatt seg til Afghanistan, og så videre. Litt vanskelig å vite sannes galt enn alt dette her.
Ja.
Og når jeg snakker om dette her, Erik, så må jeg si en ting. Jeg er litt bekymret, selv når jeg forteller om Irans situasjon med regimet, at man skal framstå som en av disse aktørene som påvirker Irak-krigen. Den bekymringen har jeg når jeg snakker om det, derfor så prøver jeg i hvert fall å være litt balansert. Jeg vet ikke om jeg lykkes så godt med det, men for jeg er...
Du har gjort en veldig god jobb med det.
Takk. Jeg tror ikke at Iran endrer oss som Irak. Men man har ingen garantier.
Nei.
Man vet ikke. Men at dette regimet må endres, og store deler av regimet må gå, det ingen tvil om. En ting, som jeg sier, altså, en ting er det regimet har gjort med det iranske folket i 46 år, gjennom propaganda, gjennom hjernevasking, gjennom tortur, gjennom drap. En annen ting er hvordan dette regimet har bidratt til krig og ufred i Midtøsten, og en tredje ting er hvordan dette regimet støtter Russlands krig i Ukraina. Så dette regimet bør ikke fortsette for det iranske folket, for palestinere, jemenitter og syreres skyld i Midtøsten, og ikke minst for europæres skyld i Europa. Så dette er ikke et fredselskende regime. Og her må vi også ha med oss at det var ingen som utpekte den islamske republikken som sin fiende, som jeg sa, israelerne var der og hjalp de, til og med å føre en krig, altså kunne seire komme bedre ut av den krigen med Irak. Det var de som utpekte Israel, USA og Vesten som sine fiender. Og derfor så har dette regimet på det ideologiske ståstedet vært ekstremt destruktivt, brukt milliarder, altså tusenvis av milliarder av kroner og dollar på sine galskap av atomprogram. Og det er jo det som på sett vis gjør at jeg mener dette regimet må endres, men den bevegelsen må komme fra det iranske folket.
Men på slutten her nå, så må vi se litt på USAs rolle. Og hvis vi går helt tilbake til det Iran du vokste opp i, som var dette med, altså etter revolusjonen og pestregime og så videre, så var faktisk, da bodde jeg i USA, vokste opp der mellom 5 og 10, og faren min var på ambassaden, og det var, revolusjonen skjedde da, og det er masse gisseltakingen av amerikanske ambassaden, 50 gisler, 444 dager, varte det, det er helt utrolig å tenke på nå, hva de hadde kapasitet til å gjennomføre, og hva amerikanerne ikke klarte å forhindre, ikke bare det, men Carter tapte jo da på mange måter valget, fordi at han, og der var det jo også sånn flyride, som vel, de krasjet vel i ørkenen på vei dit, og Reagan blir president med mottoet Make America Great Again, og det handlet mye om, ikke sant, og Vietnamkrig og så videre, altså sånn, USA hadde, selvtilliten var veldig lav, og på en måte i den situasjonen så ble da USA ydmyket, og altså du som har jobbet i etterretning, altså det sies jo at Reagan, at man kunne fått til en frigivelse av gislene i forkant av valget, men at Reagan sine folk sikret at det skjedde etter valget.
Det kan nok stemme, ja.
Det er ganske utrolig.
Ja, det er det. Det er amerikansk. Det er valgkamp. Det er andre menneskers liv.
Rett og slett. Så de som tror at valgkampen er skitten i USA nå, det har de vært før.
Ja.
Men siden den gang så har jo på en måte egentlig Iran vært både ekstremt problematisk for USA, men også en evig ydmykelse. Mm. Det er jo ingen amerikanske presidenter som har vunnet noe som helst politisk når det gjelder Iran. Og nå, per nå igjen, med alle mulige forbehold som vi begge har tatt, så ser det ut til at Trump foreløpig har gjennomført noe som beskrives som en politisk seier og militært seier. Folkerettslig ekstremt problematisk. Demokraterne mener jo at dette er brudd på folkeretten fordi at USA ikke er blitt truet. Roy Stewart i The Restless Politics sammenlignet folkeretten her med barroom brawl. Hvis noen skal til å klaske til deg i trynet, da har du lov til å klaske han I trynet, ja. Men ikke før han Nei. Løfter knyttneven ja. Og retter den mot ansiktet ditt. Og så sa Macron, jeg jo på besøk til Norge, han og Støre sa at det var folkerettslig stridig. Mark Rutte, NATO-sjefen, sa at det ikke var det. For han mente at her bidrar man til å forhindre noe som ville kunne komme. Og at det på en måte Israels rolle I dette, som med å sikre dette. Nå ikke Sofie her I studio for å ta det strengt juridiske her. Men, som hun sa på podden på fredag, Du kan ikke lese tingene I folkerettslig alene. Her må realpolitikken inn. CNN, jeg tok en siste blikk på den før vi skrudde på mikrofonen her, mens du satt og prøvde ståttere henne på farsi. Opposisjonsmedia og så videre. De sier jo dette, at I en politisk evigvarende hengemyr for USA, så dette en seier for Donald Trump. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror nok det en seier for Donald Trump, og når det gjelder folkerettslig, så synes jeg vi skal ha med oss dette bakteppet som vi snakket om ganske mye. Iran har jo ført en skyggekrig, altså islamsk gruppering har ført skyggekrig mot Vesten, både Irak, Afghanistan, gjennom terrororganisasjonene I Libanon, og så videre, og så videre. Så det folkerettslige bør gjelde alle land, ikke sant? Og Iran jo en velfungerende nasjon, en sentralstyrt nasjon, som har valgt å bruke føre krig indirekte, og det kan man liksom se på just jo tolkninger og jeg nok mer på linje med generalsekretæren I NATO enn det kanskje med våre egne hjemlige politikere selv min egen partileder
for
der jo hun nok veldig klar på at det folkerettsbrudd det kan, som jeg sier, det kan både være folkerettsbrudd og være riktig å ta ut målene I Iran to ting kan være samtidig riktig samtidig og sant samtidig. Jeg mener jo det var riktig å gjøre det. Jeg tar jo, altså, om det folkerettslig folkerettsstridig, det kan godt også være riktig.
Ja, for det handler om måten man gjør det på.
Ja, ikke sant, måten man gjør det på. Her det målrettet mot atomanleggene, og vi må også ha helt klart med oss at iranske atomprogrammet, det ligger inn under revolusjonsgarden. Det vil altså si et militært mål per se. Og Iran har fått mange off-ramps her til å få beholde anrika uran på 5%. Få anrika uran hvis det var sivile programmer de skulle ha. Og det har de takket nei til. Så det der jeg og hva det betyr for USA, det vel første gangen USA har gått direkte angrep på Iran I Iran.
Ikke sant? Og så det jo, men det ikke første gangen en amerikansk president ikke har gått veien om kongressen. Nei, tvert imot ja. Så har jo det... det var sånn Obama angrep I Libya for eksempel og det på en måte blitt en slags sånn kutyme på det, og her jo de amerikanske konstitusjonsekspertene veldig sånn dratt den ene og den andre veien rundt dette her, fordi at det noen ganger slik at man ikke rekker dette, og så var det jo politisk kontroversielt at Trump briefet sitt eget parti men ikke demokraterne i forkant av dette her, og så jo dette slik at altså, hvis man trenger det på en type sånn krisesituasjon da kan man på en måte finne en tolkning som gjør at man ikke involverer kongressen direkte, for eksempel til å stemme rundt dette her og så videre, men det også, hvis man da ender opp I en aktiv krig, da skal man gjøre det, og da blir det I hvert fall grunnlovsstridig i USA, for eksempel. Ikke sant? Så og spørsmålet på at hvis vi avslutter med liksom, okay, hvordan ender dette her, eller hvordan fortsetter det, for å si det sånn. Og da vil jeg altså tilbake til litt tilbake I tid. Da satt jeg I sekretariatet til Jan Petersen, din partifelle. Ja. Hadde Jan på scenen i forrige uke med Facing War, hvor vi hadde en litt sånn diskusjon I forkant av den, og forkant av at vi hadde både AUF-leder og unge Høyre-leder. Men så tenkte jeg vi måtte gå tilbake I tid også og se på en måte vi, rett og slett, som trodde på at det var mulig å demokratisere I Midtøsten. Dessverre etter hvert med udemokratiske midler, og svaret på det var jo nei. Men det var jo slik at da Colin Powell, som hadde en helt annen type internasjonalt renommé enn hele bøttebaletten av Trump-statsråder, står I FN med en sånn type som PowerPoint-presentasjon og forteller at Irak snart har en masseødeleggelsesvåpen, og det må finnes. så trodde jeg på det, Jan Petersen trodde på det, det var mange som trodde på det, og så viste det seg at det stemte ikke, og en av lærdommene som, som du sikkert har I blod allerede, jo på en måte at man kan, etterretning feilbarlig.
Ja, ja.
Og så ble det slik at Norge likevel ikke ble med I Irak-krigen. Og I hvilken stor grad det var Bondevik som var tungen på vektskålen der, og hva Jan Petersen egentlig ville, det vet jeg ikke helt. Så, men det klart at jeg, min lærdom av det, at jeg stoler ikke på amerikanerne I en slik situasjon. Og jeg gjør det ikke igjen. Og I hvert fall ikke med Donald Trump, men jeg tror nok kanskje heller ikke med, med en demokrat. Fordi at fristelsen til på en måte å legge frem en virkelighetsbeskrivelse som, som gjør at, at verden... Nå var det ikke slik at NATO var med. Coalition of the Willing var en broket gjeng. Men også I hvilken grad for eksempel Ja, det at Iran angrep basen I Qatar, amerikansk basen, utløste jo åpenbart ikke artikkel 5.
Nei.
Men la oss si et eller annet skjer nærmere amerikansk territorie, da, og på en måte som gjør at man får en diskusjon om artikkel 5 skal utløses. Hva vil vi gjøre da? Ikke sant? Hva vil Norge gjøre da, og så videre? Hva din lærdom fra, fra altså 9-11 og, og de angrepene som, som skjedde fra amerikanerne?
Jeg har jo hele min militære karriere bundet opp på den, den tiden, I den perioden I historien. Jeg, ikke sant? Det her er det vanskelige. Etterretning resultat av bestilling. Hvis bestillingen dårlig, så blir etterretningen dårlig.
Ja.
Hvis du går med forutindatte spørsmål, så får du forutindatte svar. Sånn det vanligvis. hvis det blir... Altså, det ingen hittil som har uttrykt noe om å sette styrke på bakken I Iran for å okkupere Iran. Det ingen som har snakket om det. Men hvis det blir noe annet, så tenker jeg nok vi må vurdere hva vi gjør basert på hva som I våre interesser. Hva det I norske... Hva som I våre langsiktige interesser. Det må vi tenke over. Og det jo noe som en forsvarsminister og Stortinget må ta en stilling til. Og PT så består Stortinget fra pasientfokus og Rødt til, til FRP, så det kan bli en spennende debatt for å si sånn.
Og de gikk jo sammen om forsvarsløftet.
Det gjorde de.
Et samlet Storting, så det sier jo litt om på en måte hvordan det militærperspektivet har endret seg. Da. Og per I dag så det dessverre lite rom for diplomati. Jeg tenker jeg kunne bare avslutte med altså, det jo ingen tvil om at Donald Trump sa noe helt annet, for eksempel om Obama. At Obama kommer til å gå inn I Iran, og kommer til å prøve å gjennomføre regimskift og så videre, alt for å på det, besitte med vakten og vinne neste valg og så videre. Alle tingene man kan beskylde han for å gjøre nå.
Ja,
og så spørsmålet på en måte, hvor går Maga nå? Og så jo basert på det J.D. Vance sier, så alt Trump finner på republikaners politikk. Og han har den beste intuisjonen noensinne. Så jeg ikke så redd for splittelser der. Men jeg så det var The Atlantic Monthly som hadde sitat om Trump-doktrinen. Da var det en insider som hadde sagt anonymt at jo, det finnes en Trump-doktrine. The Trump doctrine is we're America, bitch. That's the Trump doctrine. Og så fortsatte han med å si at Obama apologized to everyone for everything. He felt bad about everything. Trump, he said, doesn't feel like he has anything to apologize for. The president believes that we're America and people can take it or leave it. Og det jo litt der vi
Ja.
Så det blir spennende å se fortsettelsen. Jeg, altså når jeg hører sånn, det veldig fint å høre deg oppsummere disse militære systemene og så videre, men når man hører sånn kirurgisk vellykkere angrep, smart bomber og så videre, så vet jo vi begge at, at alt dette kan utløse
masse.
Ting det ikke planer for.
Det selvfølgelig. Det det.
Og ting på bakken, og det har du beskrevet veldig godt, Mahmoud.
Hyggelig.
Tusen takk for at du var med oss.
Veldig hyggelig å få være her.
Jeg ble veldig, veldig mye klokere på hva det som har skjedd frem til nå I hvert fall.
Ja, jeg får se hva som skjer videre.
Og hva som potensielt kan skje.
Muligens.
Og så kan det være at du må komme tilbake.
Ja, da kommer jeg tilbake.
Men også heldigvis for å snakke mer med oss. On that note, du går til valg igjen.
Jeg gjør det, jeg stiller til valg I Telemark.
Ja.
Listet opp for Høyre.
Kanskje du havner I utenriks- og forsvarskomiteen?
Vi får se hva tiden bringer.
Du ble, jeg kan ikke la være, Mahmoud, du jo en ganske utkontroversiell person, ganske godt likt, og du var imot seg litt grann partileder her til meg, og selv det forstår jeg satt pris på din stemme I partiet. Men så var du altså ute, vi snakket om slagordene du vet hvor jeg vil skal ha da?
Ja, jeg ser
det. Du snakket veldig varmt om alle slagordene til opposisjonen I Irak, så har jo ditt parti ingen slagord. Men ditt fylkesparti hadde da ingen slagord, bare mer kuler, krutt og skattekutt, og så poserte du med et sånt automatvåpen.
Jeg var på besøk, bedriftsbesøk.
Få høre.
Nei, altså jeg var på bedriftsbesøk hos en bedrift som lager simulasjonssystemer til håndvåpen for forsvaret. Og det du ser der en rifle med sånn simulasjonssystem, så det ikke noen ammunisjon I våpenet. Og det var jo ment, det skulle være ment som humor, og så var det noe som ble veldig, veldig provosert. Fikk noen debatter rundt det. Og så spør man, ja, hva humor, hva ikke humor, og sånn. Så, ja. Men for, det var det som var bakteppet her. Og posten før på Instagram, så hadde vi nettopp lagt opp dette her, da. Altså, nå var vi besøkte Green Ammo, som de heter, og testet disse systemene. Og jeg må si at jeg som tidligere soldat, som var skyt I en del, synes det systemet var helt fantastisk, for du fikk rekyl og alt som var, uten at du utløser det eneste skudd, men du lærer å skyte med våpen. Og det synes jeg bra, men ja, det mange meninger om det vil det.
Vi skal ikke bruke en halvtime på å diskutere hva humor og ikke humor. så, men det ingen tvil om at vi lever I en verden hvor det mer kull og krutt. Og vi har dobblet forsvarsbudsjettet vårt, så det også en realitet.
Det det. Kuler og krutt må vi ha for å kunne I alle fall forbruke demokrati. Og det beklager diplomati, fordi uten en troverdig forsvar, så vil ikke diplomati fungere så godt.
Med det... Tusen takk for at du lyttet. Tusen takk, Mahmoud, for at du kom I studio.
Takk. That's enough. Put down the mic.